A než pozvu Pepu Horského, který bude mít dneska kázání, tak vám přečtu text, na který Pepo bude kázat, a je to ze 4. kapitoly Janova evangelia, od 4. do 24. verše, a Pepa má rád překlad slovo na cestě, nebo na cestu, takže v tomhle překladu to budeme číst. Ježíš šel skrze Samařsko. Kolem poledne přišel k Jákobově studni u městečka Sychar. Jeho učedníci odešli do města nakoupit něco k jídlu. Ježíš si chtěl u studny odpočinout. Sotva usedl, jedna z místních žen přišla pro vodu. Prosím tě, dej mi napít, obrátil se na ní Ježíš. Jak to, že žádáš službu od Samařanky, když jsi žid? Mezi Židy a Samařany vládlo totiž napětí. Ježíš jí odpověděl, kdybys věděla, kdo jsem a co ti nabízím, prosila bys ty mne, abych ti dal napít té životadárné vody. Vždyť nemáš žádnou nádobu, jak chceš nabrat vodu z tak hluboké studny, namítla žena. Jsi snad mocnější, než byl náš praotec Jákob, který vyhloubil, čerpal z ní vodu pro sebe, svou rodinu i svůj dobytek. Na to Ježíš odpověděl. Voda, kterou nabízím já, uhašuje žízeň navždy a naplňuje touhu po věčnosti. Pane, tu vodu mi dej, ať už sem nemusím chodit, prosila ho žena. Jdi a přiveď svého muže, přikázal Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. To máš pravdu, řekl Ježíš. Vystřídala si jich 5 a ani ten, se kterým žiješ nyní, není tvůj muž. Pane, vidím, že jsi prorok, vyhrkla s údivem. To bys mi mohl odpovědět, proč vy Židé považujete jen Jeruzalém za místo vhodné k uctívání Boha. Naši předkové se od nepaměti modlili na této hoře. Ježíš jí odpověděl, věř mi, blíží se doba, kdy lidé nebudou uctívat Boha ani v Jeruzalémě, ani na této hoře. My známe smysl naší bohoslužby, ale vy ho neznáte, protože Mesiáš vyjde ze Židů. Nastává však doba, kdy nebude záležet na tom, kde se kdo modlí, ale jak se modlí. Skuteční vyznavači budou cít Otce upřímně a neformálně. A o takové vyznavače Otci jde. Bůh je duchovní bytost a ti, kdo ho vzývají, mají tak činit opravdově a pod vedením Ducha Svatého. Pane, prosím tě za to, aby jsme mohli porozumět tomu, co nám chceš skrz Pepu dneska říct. Prosím tě za to, aby si nám otevíral oči, uši, srdce, abychom to byli schopni přijmout, a prosím, aby si nás proměňoval. Amen.
Dobré nedělní dopoledne, milí přátelé. Tak už jste viděli na té poutávce, že téma bude asi o modlitbě dnešního kázání. A když Milan před několika týdny poslal mail o tom, že by bylo dobré, abychom se za sebe na celé modlili, tak mě přišlo na mysle, že by bylo dobré se o modlitbě ještě trochu zmínit nebo o tomto tématu trochu víc zabývat. V té době, kdy Milan posílal ten mail, jsem taky mluvil s jedním ze svých nevěřících bratrů rodních a tam něco o modlitbě padlo také. Tak možná proto i to téma. Na úvod chci povědět ale jeden citát. Možná si pamatujete na zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Na přelomu 80. a 90. let ho bylo dost vidět na folk countryových scénách a pro své balady používal příběhy, které vyčetl ze starých soudních spisů. K dobrému dával také některé výroky účastníků řízení, které tam našel. Tak já vám jeden povím, poslouchejte. K rodinné bitce došlo poté, co syn představil rodině nevěstu a babička utrousila. To vás pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Babičky nám holt dokáží někdy hezky zavařit, a nejen babičky, ale vůbec obecně naši otcové. Ještě přidám jeden příběh z mého mládí. Trošku jsem musel přikrášlit, ale tak nějak to bylo. Já pocházím z vesnice a samozřejmě tam na Drahanské Vysočině u každé chalupy byla zahrada s ovocnými stromy a tak ti sousedovic přes několik domů od nás měli krásné máslovky hrušky. My jsme je samozřejmě měli taky, ale ty jejich přece jenom byly lepší. A tak mě to nedalo a prostě někdy jsem utrhl jednu, dvě. No, paní máma ale byla doma, takže už na mě s koštětem letěla, nicméně byl jsem přece jenom rychlejší. Tak jsem zmizel a než jsem zmizel někde mezi zahrady a mezi domy, tak jsem ještě slyšel asi co jsem asi slyšel. Nezažili jste to nikdy? Pánbíček tě potrestá. Takhle to někdy prostě bylo. A to nás tak trochu provází. Někdy podvědomě. Prostě něco uděláte špatně, alespoň z pohledu našich otců, tak automaticky očekávejte trest. Moje maminka si myslí, že jezdit na motorce je zásadně špatně, tedy hlavně pro mě v mém věku, a tím, že se mě stala nehoda před dvěma lety, tak to je trest Boží. A jestli nepřestaneš, dopadneš hůř, dodává. Já neříkám, že nemůžu dopadnout hůř, to se prostě nevylučuje. Ale také s tím říkám, že to tak někdy skutečně může být i v různých jiných případech, že mě Bůh chce zastavit, varovat před něčím, ale rozhodně to neberu jako trest. To zastavení beru spíše jako Boží milost. Vždyť vzpomeňme na apoštola Pavla, jak se modlil za ten osten, který měl v těle, a Bůh mu řekl, moje milost stačí, máš dost moje milosti. Stejně tak bychom si mohli připomenout Jákoba, praotce Izraele, když zápasil s Bohem u potoka Jabok a toužil po požehnání, tak nakonec to požehnání dostal, ale Bůh mu vykloubil kyčelní kloub. A on až do konce života potom kulhal. Byl to trest? Asi ne. Zřejmě ne. Ale my to někdy tak můžeme vnímat. Jeden z mých bratrů rodních, který neuvěřil, se domnívá, že když se za něho mamka modlila, tedy způsobem, který jsem naznačil, že ho strašila Božím trestem, pokud neuvěří, tak tím na něho přivolal Boží trest a on díky tomu má zkažený život. Tak jsme o tom dost museli mluvit. Naši otcové tak někdy používali modlitbu jako jakési zaklínadlo nebo přímo rákosku k tomu, abychom se napravili. Aspoň tedy podle jejich vidění se napravili. A pokud jsme to nerespektovali, tak cokoliv se nepříjemného přihodilo v našich životech, byl Boží trest. Já za sebe říkám, že znám jiného Pána Boha, plného milosrdenství a trpělivě očekávajícího na to, až nám některé věci dojdou. Tak to byla taková ukázka, jak asi se nemodlit. Takže to téma modlíme se, jak se modlit, kde a modlit se vůbec a o co jde v modlitbě. V tom rozhovoru Ježíše a samařské ženy, který jsme četli z Janova evangelia, můžeme vysledovat určitý průběh toho rozhovoru, jak graduje, jak se postupně rozvíjí. První část toho rozhovoru je o vodě, tedy o životodárné vodě. A ten často známe, protože na toto téma se dost káže. Druhá část toho rozhovoru začíná ve verši 12, když žena říká Ježíši, jsi větší než náš praotec Jákob, co pak ty jsi větší, co jsi vlastně vůbec zač, že budeš říkat takové věci. A pokračuje ve verši 19, kde najednou si uvědomí, že skutečně je Boží muž. Pane, vidím, že jsi prorok. A hned na to přichází ta další část toho rozhovoru, ve verši 20. Když tedy jsi prorok, tak bys mi mohl odpovědět, proč vy Židé považujete jen Jeruzalém za místo hodné k uctívání Boha. Naši předkové se od nepaměti modlili na této hoře, na hoře Gerizim, a v podstatě na ní ukázal, protože na ní bylo vidět, na tu horu Gerizim, od té Jakobovy studnice. Byli jsme tam před několika lety, je to úžasné místo. Na tuto horu se totiž, toto je významné místo jak pro Samařany, tak i pro Židy. Pod ní se naposled setkali všechny kmeny Izraele po dobytí zaslíbené země pod Jozuovým vedením. A stala se tam významná událost. Byla tam poslední společná bohoslužba všech izraelských kmenů. Pak se rozešli do svých nových domovů a už se nikdy takto nesetkali. To bylo alespoň shromáždění. Několik tisíc lidí. Takové množství lidí uctívalo Boha. Modlili se ke svému Bohu. A co vy? Do chrámu se vejde sotva pár desítek lidí. To je přece argument, proč se modlí tady. Veliké shromáždění, hodně lidí. Možná žena očekávala od Ježíše argumenty, proč tedy uctívat Boha v Jeruzalémě. Ale nic takového se nestalo. Ježíš naopak říká, ani tady, ani v Jeruzalémě. Nezáleží na místě, nezáleží na tom, jestli je to velké nebo malé shromáždění, dokonce nezáleží na tom, zda se jedná vůbec o bohoslužbu, jako takovou, či ne, aspoň tak, jak ji pojímali tehdejší lidé a stejně tak, jak ji pojímáme my. Stejně to platí i dnes. Tak jsem si kladl otázku, zda máme vůbec mít společné modlitby vždycky zařazeny do pořadu bohoslužby. Mnozí by vám řekli, že samozřejmě ano. A myslím si, že ano, že by mohly být zařazeny, ale určitě ne tak, jak jsem si to představoval kdysi. Protože jsem se domníval, že když se lidé takhle nahlas modlí ve shromáždění, tak to je přece znak, že lidé prožívají opravdový vztah s Bohem. Že oslovuje, jak kázané slovo, oslovuje chvály. A oni to chtějí říct v modlitbě Bohu. Teď neříkám, že to tak není, nebo nemůže být. Ale zdaleka ne vždycky je to pravda. Tak jsem to poznal, protože jsem v minulosti dost jezdil po církvi, jak po naší, tak i po některých jiných. A zažil jsem, že se snadno může stát, že se takové modlitby změní jen v rétorická cvičení několika vyvolených bratrů či oddaných sester. Někdy je to téměř divadelní představení. V Matoušovi v 6. kapitole v 5. verši Ježíš právě varuje před takovými modlitbami. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří chtějí okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Ti se modlí pro lidi, hrají divadlo, ne pro Boha. Někdo se zase modlí tak, že má už jakési ustálené formulace. Pak může být téma kázání jakékoliv, jeho modlitba bude pořád stejná. Hlavně, že do ní zahrne všechny a všechno, co dotyční považuje za důležité. Neříkám, že i taková modlitba nemá své místo v modlitbách církve, ale mně to někdy přijde jenom mechanické opakování toho, co jsem si kdysi jaksi nastavil. Považoval jsem to za důležité a za dobré, tak si za to modlím neustále, pořád, už mě nic jiného neoslovuje. S prominutím teď, jako já mám takový pocit, že, nebo říkám takové modlitbě, protestantský růženec. Ve vší úctě k růženci. U některých modliteb či lidí zase vnímám jakousi podbízivost. Takový služebníček, Pane Bože. Před Bohem se přece nemusíme plazit a škemrat. Pokora samozřejmě je na místě, avšak pokora se nerovná podbízivost. Máme respektovat Boží autoritu, jeho moc a velikost. Stejně tak si uvědomovat svoji nedokonalost, avšak svědomím toho, že máme v Božích očích vysokou hodnotu. Vždyť za nás, za mě, Ježíš zemřel. Bůh je totiž tak veliký, že se před ním žádný člověk nemusí cítit malý. S touto jistotou máme přicházet k Bohu v modlitbě. Není na místě ani podbízivost vůči nevěřícím lidem. Možná jste sledovali pohřeb Karla Gotta, nebo alespoň slyšeli nebo četli modlitbu kněze Čendlíka, kde, alespoň podle mého názoru, ukázal Boha jako jakéhosi dobráckého altruistu nad námi, kterého nemusíme brát až tak vážně. Domnívám se, že tím degradoval nejen modlitbu, ale především Pána Boha. Můžete mě samozřejmě oponovat, je to na diskuzi, protože je těžké rozhodovat, co je ještě hranice a co už je za hranou. To bylo několik postřehů, které jsem na různých místech vypozoroval. tím vás samozřejmě nechci zrazovat od modlitby. Věřím, že Bůh naše jakékoliv modlitby slyší. Navíc věřím, že podle toho, co je zapsáno v Římanům v 8. kapitole v 26. verši, kde stojí, kdy my sami jsme slabí a často ani nenacházíme slova k modlitbě, ale Duch Boží nám přichází na pomoc a úpěnlivě volá za nás slovy, která se vymykají našemu jazyku. Na závěr této části tohoto oddílu bych chtěl říct, že se domnívám, že by modlitby při bohoslužbě měly zaznívat vždy. A to především chvály a uctívání. Chvály a uctívání ty ale zpíváme každou bohoslužbu. Samozřejmě jsou také na místě modlitby za nemocné, zvláště když trpí obtížně léčitelnou nemocí, nějakou těžkou, nebo za konkrétní situace, když se chce někdo modlit. Máte-li ale potřebu, touhu, modlit se, a pokud nebude společná modlitevní chvíle zařazena do pořadu bohoslužby, tak přijďte klidně za kýmkoliv z bratrů starších po bohoslužbě, nebo za někým, ke komu máte důvěru. Předmětem takových modliteb jsou často věci osobní, za ty je pak lepší se modlit neveřejně. Každý prožíváme určité zápasy a ty se právě probojovávají na modlitbách v soukromí. Někdy jsme u toho jen my sami s Bohem, někdy s přítelem, někdy s kazatelem nebo se starším, jak už jsem řekl, někdy s nejbližším člověkem. Tam platí to slovo Pána Ježíše, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu. Tam jsem já uprostřed nich. V mém jménu znamená to, co jsme četli upřímně a neformálně, tedy opravdově a pod vedením Ducha Svatého. Sem patří také modlitby v rodině. To by bylo samostatné téma. Jak fungují či nefungují modlitby v rodině, já jsem si uvědomil, jak mě tyto modlitby chybí. Na závěr se vrátíme k rozhovoru Ježíše a samařské ženy. Tím, že ji Ježíš nepřesvědčoval o tom, že přece jeruzalémský chrám je to nejlepší místo pro modlitbu, tak tím si ji získal. Ježíš klade důraz na duchovní proměnu srdce. V proměněném srdci, v upřímném, zbaveném všech formálností těch chrámových či bohoslužebních a všech formálností pohanských, tak jak jsem některé zmínil, to je to uctívání tehdy, jak uctívali na návrších různé bohy, tak tehdy se při modlitbě začínají ty věci, které jsme možná ještě s Bohem nezažili. Nezáleží na tom, kde se modlíme, ale jak. Z upřímného, radostného, nebo i zkroušeného srdce. Minule jsme slyšeli, že radost, ta, která jde až za hrob, vychází i ze zkroušeného srdce. Takže i takové modlitby Bůh slyší. To srdce, které je naplněno touhou po bytí v Ježíšově blízkosti. Protože jen takovou modlitbou, tedy opravdovou, vedenou Duchem Svatým, se do Boží blízkosti dostáváme. Sjednocujeme se s ním, nacházíme jeho vůli. Otvírají se nám oči a najednou vidíme to, co jsme neviděli. Kudy třeba vede cesta, co bychom a jak měli dělat. Po té cestě, po které bychom měli jít. Někdy se otvírají dveře, které byly dlouho zavřené. Možná jen proto, že jsme neviděli, kudy do nich vstoupit. Nebo neviděli jsme obrazně řečeno tu kliku, za kterou vzít. Nebo jsme možná věděli, kde to místo je, kudy jít, ale měli jsme obavu do něho vstoupit. A najednou je nám jasné, že právě tudy je potřeba projít. Na úplný závěr jenom zhrnutí, takže ani na této hoře, kde se může sejít k uctívání několik tisíc lidí, jak říkala ta žena, ani v jeruzalémském chrámu, ale tam, kde se sejdou uctívání Boha, dva nebo tři, v mém jménu, jak říká Ježíš. Tam zaslibuje, že bude s nimi, pokud to bude setkání vedené Duchem Svatým a vyvěrající z upřímného a pokorného srdce. Uctívání a modlitba je nejdůležitější rozhovor dne. Takže dost slov o modlitbě. začněme se modlit. Amen.